53-chi bob. Daliya yig'lab yubordi. U shunchaki yig'layotgani yo'q. Daliya o'z hayotini malikasi bo'lgani va Isoga mehr-muhabbat, minnatdorchilik bilan xizmat qilmagani sababli u Xudodan va ota-onasidan kechirim so'rayotgan edi. Ko'z yoshlari qamboshi nur va uning xotinining ko'zlarida ham bor edi. Hissiyotlar Tarikning ham vujudini qamrab oldi. U ota-onasini o'limidan so'ng yig'lashga o'ziga o'zi yo'l qo'ymagan. Lekin u shuni tushunardi. Agar ular ibodat qilishni boshlamasalar, ular bilan birga yig'lab yuboradi. To'rttovlari ham tiz cho'kdilar. Qavm boshi Nur yuragiga Masihni qabul qilgan paytda qilganday ibodat qildi. Keyin u Daliya bilan Tarikni mahkam quchib, uzoq vaqtgacha ularni quchog'idan qo'yib yubormadi. Hammalari ko'z yoshlarini artishdi. Qamboshi Nur esa ular abadiy Xudoning hayotiga kirganlarini, ular hech qachon o'zlarining najotlarini yo'qotmasliklari kerakligini aytdi. Qamboshi ularga muqaddas kitobdan shunday oyatlarni ko'rsatdiki, bu oyatlarga binoan ularning ismlari endilikda kitob hayotiga yozildi. Ular bu dunyoni tark etganlarida samolarga ko'tariladilar. Abadiy hayotni Xudo bilan birga o'tkazadilar. Iso dedi: Pulparastlikdan xoli kun kechiringlar. Qo'lingizda bori bilan qanoatlaninglar. Chunki Xudoning o'zi seni hech tashlab ketmayman va aslo tark etmayman degan. Ibroniylar 13-chi bob 5-chi oyat. Isoning ortidan qanday borishni o'rganish lozim. Lekin xavotirlanmanglar. Qadam ortidan qadam tashlayveringlar. Muqaddas kitobni o'qing. Har kuni ibodatda Xudoga murojaat qiling. Ko'proq tajribaga ega va donishmand iymonlilar bilan suhbatlashing. Ular iymoningizni oshirishga yordam beradilar. Turli hollarda o'zingizga savol bering. Mening o'rnimda Iso nima qilgan bo'lardi? Tarik yo'talib so'radi. Demak, mening gunohlarim kechirildi va unutildi. Shundaymi? Ha, dedi qamboshi Nur. Muqaddas kitob deydi: Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Zabur 102-chi sano 12-chi oyat. Shundan keyin odamlar bir-biriga: Egamizni tanib biling, deb aytmaydigan bo'lishadi. Chunki katta-yu kichik meni biladigan bo'ladi. Men ularning ayblarini kechiraman. Gunohlarini hech qachon esga olmayman. Men egangiz shunday dedim. Yeremiya 31-chi bob 34-chi oyat. Xudo shunday deydi: Xudoning oldida endi meni qalbim tozami? Ha, o'g'lim. Yozuvdagi ahd bo'yicha siz yuvildingiz. Qordan ham oppoq bo'ldingiz. Sizni yuragingiz endi pattan yengil. U mening barcha gunohlarimni kechiradimi? Ba'zi birlarini emas, barchasinimi? Ha, Tarik, deb tasdiqladi qamboshi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. 1-Yuhanno 1-chi bob 9-chi oyat. Agar Xudo nimanidir va'da bergan bo'lsa, u albatta so'zida turadi. Qanday yaxshi, dedi qamboshi. Tarik yengil tortib, suhbatni davom ettirishga kirishdi. Men sizga nimanidir aytishim kerak. Xudo oldida ham Tarik o'zini gunohlarini tan olsa, shu jumladan unga yaxshi munosabatda bo'lgan shu oilaning hamda hammaning oldida ham o'z gunohlarini tan olishi kerak bo'ladi. Lekin buni qanday amalga oshirish mumkin? U Tarik Jamil emasligini, kompyuterlar bo'yicha konsultant emasligini, uni bir nechta mamlakatlarning politsiyasi qidirayotganini qanday qilib Nur oilasiga aytsin? Qolaversa, u Daliyani nihoyatda sevishiga, unga uylanmoqchi ekanligiga, butun hayotini u qiz bilan birga o'tkazishiga va baxtli qilmoqchi ekanligiga ularni qanday ishontirsin? Ular shubhasiz Tarikdan ranjishadi. U ko'p yolg'on gaplarni aytdi. Lekin Tarik yolg'onchi emas. faqat tirik qolib, Daliyani himoya qilmoqchiligini ular tushunishlariga umid qilsa bo'ladimi? Bunga umid qilish dargumon, lekin baribir hamma gaplarni aytish shart. U Isoni qilmagan jinoyatlari uchun jabr ko'rgani haqida o'yladi va unda tanlash huquqi yo'qligini tushundi. Nima bo'ldi, Tariq? Deb so'radi Daliya Tariqning ko'zlaridagi xavotirlikni ko'rib. Nimadan boshlashni ham bilmay qoldim, deb javob berdi u. Hammasi joyda, biz sizning do'stlaringizmiz. Bilaman, xuddi shuning uchun ham bor gapni aytishga qiynalyapman. Nimaga? Sizlar mendan nafratlanib qolasizlar-da. Qo'ysangiz-chi, nimalar deyapsiz? Men bir yoqimsiz ish qildimki, u haqda gapirgim kelmayapti. Biz hammamiz ham shunday ishni qilganmiz, Tariq, dedi qamboshi Nur. Lekin men barcha gaplarni aytganimdan keyin hammasi ortda qoldi. Men Tariq emasman. Men Marvin Akitman. Men sizlarga butun bir voqeani aytib berishim kerak. U nima bilan tugashini bilmayman. U gapini davom ettirmasdan oldin daradan o'q ovozi gumburlab eshitildi. Marvin Akit og'riqdan tirishib yiqildi. Daliya baqirib yubordi. Qamboshi Nur o'q qayerdan uzilganini bilish uchun orqasiga qaradi. Xotini bilan qizini berkitish uchun harakat qildi. Yana bitta o'q uzildi. Bu safar o'q toshli o'rindiqqa tegdi. Tosh parchalari va chang ko'tarilib ketdi. "Berkininglar!" deb baqirdi Marvin. Ustunlarning orqasiga Tariq bor kuchini yig'di va Daliyani ushlab pastga ilgari sahna va orkestr uchun chuqurlik bo'lgan joyga olib tushdi. Qamboshi Nur va uning xotini ikkovini yonlarida edilar. O'q qandaydir mo'jiza bilan ularga tegmadi. Ammo ular juda yaqin yotgan edilar. Marvin shuni tushundiki, uning eng yomon kutganlari rost bo'lib chiqdi. Endi xavf ostida faqatgina o'zini hayoti emas, balki bu ajoyib oilani ham xavf ostiga qo'ydi. Hozir ularni toshlar berkitib turibdi. Nur xonim yig'lardi, qamboshi Nur esa uni quchoqlab turardi. Daliya baqirishni bas qilgan, ammo u qo'rquvdan titrardi. Marvin uni tinchlantirishni istardi. Lekin u olov qayerdan kelayotganini bilishi kerak edi. U astalik bilan surildi, lekin shu zahotiyoq Daliya uni qo'lidan ushlab oldi. "Qayerga? Ketmang." "Men ketayotganim yo'q," dedi Marvin. "Ularni nechtaligini ko'rishim kerak. Ular ko'pchilikmi?" "O'ylashimcha shunday." "Kim o'zi ular?" "Bu uzun voqea," dedi u toshlar orasidan qarab. "Lekin ularga sizlar kerak emassizlar. Ularga men kerakman." "Nega, Tariq? Siz nima qildingiz?" "Daliya, mening ismim Marvin. Marvin Akkut. Men hech nima qilmadim. Ont ichaman. Menga qarshi bu vaziyat ataylab uyushtirilgan." O'q yonginasiga kelib urildi. Daliya baqirib yubordi va Marvin gavdasi bilan uni berkitdi. "U bu yerda qolishi mumkin emas. Marvin o'ziga qadrli bo'lgan Nur oilasini tashlab, Lemi va Goddirni ularning yonidan olib ketishi kerak. Lekin u zo'rg'a harakat qila olardi. U oyog'ida pulsatsiyalovchi og'riqni sezardi. Jinsiy shimi qonga belandi. Daliya uni jarohatiga qarab turib, xushini yo'qotay deb turganini Marvin ko'rib qoldi. "Hech qisi yo'q," dedi u Daliyani quchib. "Hammasi yaxshi bo'ladi. Quloq sol. Meni eshityapsanmi?" Daliyaning yuzi qorday oppoq edi. U shok holatida turgandi.